9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Turski tok u centru pažnje susreta Vučića i Erdogana u Istanbulu. Sindikati Fijata, štrajk dok poslodavac ne predstavi ponudu. Danas razgovor sa radnicima u obe smene. Uspešna primjena dogovora Vašingtona i Moskve o primiri u Siriji. U Novom Sadu noća završen 18. egzit. Na rođendan Nikole Tesle Srbija obeležava Dan nauke. U osmini finala Wimbledona Đoković popodne oko 17:30 protiv Francuza Manarina. U Kragujevcu i u Nišu 25 stepeni, u Beogradu 26, u Novom Sadu 27. Danas toplo, najviša temperatura oko 38 stepeni. Drugi ovogodišnji, odnosno ovosezonski vreo talas očekuje nas u naredna dva dana. Meteorolozi upozoravaju na temperature i do 40 stepeni uz vrlo visok, a u nekim gradovima i ekstremno visok nivo UV zračenja. Na snazi je i crveni meteoalarm. Takvi vremenski uslovi mogu da izazovu tegobe kod hroničnih bolesnika, kaže direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa Marija Zdravković.
Zaista nema razloga za paniku ni u jednom trenutku, pored redovnog uzimanja terapije. Bitno je i da svoje ponašanje usklade sa trenutnim vremenskim prilikama, pre svega da izbjegavaju taj direktni najjači sunčani udar između 10 i 17 časova, kao i da izbjegavaju situacije naglog iznenadnog znojenja, s obzirom da ne možemo brzo nadoknaditi taj izgubljeni volumen tečnosti.
Detaljniju vremensku prognozu čućete pri kraju ovih vesti, u nastavku i ostale informacije. Izgradnja Turskog toka kao veoma važnog transportno-gasnog sistema za Srbiju biće jedna od glavnih tema današnjih razgovora predsjednika Srbije i Turske, Aleksandra Vučića i Recepa Tayyipa Erdogana u Istanbulu. U tom gradu je počeo i 22. svetski naftni kongres, koji je najveće svetsko okupljanje u gasnoj i naftnoj industriji. Iz Istanbula izveštava Ružica Vranjković.
Mostovi naše energetske budućnosti, to je moto ovog energetskog skupa ovde u Istanbulu. Razmatraće se goruća globalna ekonomska i geopolitička pitanja, snabdevanje naftom i gasom. Inače, najveće interesovanje vlada za predsjednički panel na kongresu, gde je domaćin turski predsjednik Erdogan, na kome govore predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Azerbejdžana Alijev, premijeri Albanije i Bugarske Edi Rama i Bojko Borisov. Sve nade su uprte u projekat Turski tok, koga grade Rusija i Turska, a čije produženje trase je najavljeno preko Bugarske, Srbije do Mađarske. Uoči posete Turskoj, predsjednik Srbije Vučić izjavio je da je dogovor oko tog gasovoda veoma važan za našu zemlju, jer bi obezbedio dodatne količine gasa.
A o Turskom toku u Vestimu 9 razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom Balkan magazina. Jelice, nakon neuspeha sa Južnim tokom, sve više se priča o Turskom. Kakve i kolike koristi bi Srbija mogla da ima od njega?
Srbija će svakako imati koristi ako bude izgrađen taj gasovod koji će voditi gas iz Bugarske prema Srbiji, a još više ako taj gasovod bude tranzitni, znači ako se njime bude transportovao gas preko Mađarske do Austrije i do drugih potrošača, jer znači da ćemo moći da naplaćujemo tranzitne takse. Ali bih istakla da je ipak najbitnije da će Srbija obezbediti energetsku sigurnost time što će imati alternativni pravac snabdevanja, da ne zavisimo od gasovoda koji preko Ukrajine dovodi ruski gas do evropskih potrošača, ali i do nas.
Kada ste rekli tu zavisnost Srbije, po ovim letnjim vremenima Srbiji ne preti gasna kriza, ali gotovo svake zime pitanje trajnog rešenja za snabdevanje zemlje ovim energentom dobija na atraktivnosti. Posebno ako se ima u vidu da gas u Srbiju stiže iz samo jednog pravca. Pa se postavlja i pitanje, ima li država mogućnosti da finansira Turski tok i kako bi to moglo da se sprovede?
Verujem da će se jednostavno naći neki modalitet ili da nam Rusija pomogne preko svojih banaka ili u krajnjem slučaju država Srbija da potraži finansijsku pomoć od nekih velikih banaka ili finansijskih institucija.
Kako će na ovaj projekat da gleda Evropska unija još nije poznato, iako to može da bude presudno, Jelice.
Podsjetiću kada je krenula priča o gradnji Južnog toka, stalno bilo spočitavanja iz Brisela, stalno se ukazivao na treći energetski paket. Sada su se Rusi jednostavno mnogo bolje pripremili. Oni su, kada su već odustali od Južnog toka i dogovorili sa Turcima gradnju gasovoda do Turske obale, ovu jednu gasnu liniju koja će preko Bugarske ići ka Evropi, počeli da dogovaraju na drugi način. Znači, tu neće Gazprom biti vlasnik gasovoda, neće moći da bude ugrožen treći energetski paket. To je, da pojasnim vašim slušaocima, varijanta da se jednostavno prema evropskim propisima ne može tretirati to da jedna firma bude i vlasnik gasovoda i da njen gas ide kroz tu cev. Znači, taj gasovod koji će se graditi bit će zapravo, prema mojim saznanjima, ona infrastruktura gde će moći svako ko ima gas da ga transportuje kroz njega, a naravno, pošto nema nekog drugog gasa, već će samo gas stizati do Turske, onda će to biti ruski gas i tako su Rusi to prenebregli.
Hvala vam na razgovoru, bila je to Jelica Putniković, urednica Balkan magazina s kojom smo razgovarali o izgradnji Turskog toka. Ambasador Srbije u Ankari Danilo Vučetić izjavio je da turski predsjednik planira da poseti Srbiju s grupom privrednika i investitora u septembru ili oktobru. Vučetić je rekao kako su bilateralni odnosi između dve države dobri, ali kako obe strane rade na tome da se saradnja dodatno intenzivira jer postoje veliki neiskorišćeni potencijali. Potencijali su veliki, ali proizvodnja gotovo da u potpunosti stoji. Da li će radnici Fijata, koji štrajkuju skoro dve nedelje, nastaviti protest ili će početi pregovore sa državom i italijanskim poslodavcima, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Posle sinoćnjeg sastanka lidera reprezentativnih sindikata, ovog prepodneva se očekuje i razgovor sa radnicima, a potom i konačna odluka, kaže Zoran Stanić iz Sindikata Nezavisnost.
Zajednički stav oba sindikata je, naša četiri zahteva ostaju, nećemo menjati stavove dok nam se poslodavac ne obrati.
Premijerka Ana Brnabić, podsjećamo, predložila je da lično posreduje u okončanju generalnog štrajka u Fijatu. Zoran Marković iz Samostalnog sindikata kaže da radnici nemaju ništa protiv predloga predsjednice vlade.
Mi nismo odbacili inicijativu premijerke, mi samo tražimo koliko toliko neku garanciju minimuma od poslodavca, šta mi to dobijemo.
Kako saznajemo, u Kragujevac stiže predstavnik najvećeg metalskog sindikata u Italiji, Michele De Palma. Dolazi kako bi štrajkačima iz prve ruke preneo kakva je politika Fijata u ovakvim situacijama. Od ranije je poznato da Fijat nikada ne pregovara sa radnicima dok traje obustava rada. Slušate vesti u 9. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je za Novosti da bi Srbija trebalo da ostvari značajnije promjene kada se radi o kritikama koje dolaze iz Brisela, pre svega u vladavini prava i slobodi medija. A nemački ministar za Evropsku uniju Michael Roth, koji je doputovao u Beograd, kaže za Blic da ga veoma raduje što je nova predsjednica vlade odmah nedvosmisleno izjavila da se budućnost zemlje nalazi u Evropskoj uniji. Tri dana uoči samita Grčka-Srbija, šef srpske diplomatije Ivica Dačić boravi u Atini. Nije poznato da li će sa svojim kolegom Nikosom Kocijanisom razgovarati i o položaju šestorice uhapšenih Srba, optuženih za grupno ubistvo s predumišljajem Amerikanca na Zakintosu, a koji će se sutra pojaviti pred sudijama. U međuvremenu, ono što se sigurno zna jeste da će Dačić i Kocijanis razgovarati o bilateralnim i regionalnim pitanjima. Za vesti u 9 iz Atine, Majda Šimunec.
Kako je najavljeno, dvojica zvaničnika na čelu delegacije radit će na pripremi prve sednice Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke, koja bi trebalo da se održi 13. i 14. jula u Solunu. Podsećamo, inicijativa za organizovanje Visokog saveta za saradnju dve zemlje potekla je posle januarske posete grčkog premijera Aleksisa Cipresa Srbije, odnosno Beogradu, i njegovog susreta sa tada premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u cilju unapređenja bilateralne i ekonomske saradnje Srbije i Grčke. Očekuje se da delegaciju Srbije u Solunu na sednici Visokog saveta predvodi predsjednik Aleksandar Vučić.
Iz sveta, premijer Iraka Hajdar El Abadi proslavio je sa vojnicima pobedu nad pripadnicima Islamske države u Mosulu, javlja Associated Press. Iračke vlasti su osvojile uporište džihadista nakon skoro 9 meseci intenzivnih borbi. Kako javlja Reuters, manje grupe i dalje pružaju otpor u delovima starog grada u blizini reke Tigar, ali iračka vojska kontroliše sve ključne tačke u Mosulu. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić. Prekid vatre na jugozapadu Sirije je uspešan, uprkos povremenim čarkama, javljaju opozicioni izvori. Primirje je uspostavljeno pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, a tokom prethodna 24 sata nije bilo vazdušnih udara ni većih sukoba. Opozicija i vlada u Damasku za sada nisu imale zamerke na dogovor o prekidu vatre, koji su u Hamburgu na samitu G20 postigli američki i ruski predsednik Donald Trump i Vladimir Putin. Portparol ruskog šefa države Dmitri Peskov izjavio je da je Vladimir Putin zadovoljan prvim sastankom licem u lice sa Donaldom Trumpom. Novinske agencije navode da se njihov susret izdvojio kao centralni događaj samita u Hamburgu. Peskov je izjavio kako je apsurdno pokušavati da se odgonetne ko je pobedio u tom razgovoru i da su, prema njegovim rečima, pobedili svi. Ruski zvaničnik je u intervju za televiziju Rusija 1 istakao i da su predsednik Francuske Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasni sa Vladimirom Putinom da je trenutna situacija u Ukrajini neprihvatljiva, delimično zbog izbegavanja Kijeva da primeni sporazume iz Minska. Pravni tim američkog predsednika Donalda Trumpa izjavio je da šef Bele kuće nije znao za sastanak njegovog sina sa ruskom advokaticom Natalijom Veselnickajom, prenosi Reuters. New York Times je objavio, citirajući tri savjetnika Bele kuće, da se Donald Trump junior prošle godine sastao sa njom, pošto su mu obećane informacije štetne po kandidatkinju Demokratske partije Hillary Clinton. U toku je istraga o eventualnom mešanju Rusije u američke predsedničke izbore.
9.11. Nizom manifestacija i programa u Beogradu i drugim gradovima Srbije obeležava se Dan nauke i rođendan Nikole Tesle. Vlada Srbije je pre 7 godina 10. jul proglasila za Dan nauke, a taj datum odabran je kao počast velikom naučniku rođenom na današnji dan 1856. godine. Ove godine navršava se i 125 godina od Tesline jedine posete Beogradu. Zbog toga koleginica Milena Božović predstavlja i značajnu manifestaciju u čast Nikole Tesle.
Tesla dani predstavljaju deo rute putevima Tesle kroz Srbiju, koja obuhvata sam muzej Nikole Tesle, Beograd iz ugla velikog naučnika i sve ono što je Tesla video i obišao kada je 1892. godine posetio Beograd, objašnjava Manuela Graf, menadžer manifestacije.
On je došao vozom iz Budimpešte, na železničkoj stanici mu je priređen svečani doček, odseo je u hotelu Imperial koji je bio na današnjem Studentskom trgu, posetio je Narodni muzej, zatim je držao govor u rektoratu, kralj ga je primio, tako da je današnji Stari dvor deo cele te priče.
Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu posetioci će imati prilike da urone u virtualne svetove uz pomoć savremenih tehnologija, naći će se u ambijentu s kraja 19. i početka 20. veka, kaže profesor ETF-a Branko Kovačević.
Pa prije svega smo želi građanima da pokažemo tehnologiju Teslinog doba i te mašine postoje u našim laboratorijama. To je njegov originalni asinhroni indukcioni motor, naravno, koji je on izmislio i koji dan danas preko 90% uređen je bilo gde u domaćinstvu, industriji, koriste njegov asinhroni motor kao potrošač.
Na putevima Tesle je još i muzej Jovana Jovanovića Zmaja u Sremskoj Kamenici, Teslinog omiljenog pesnika, zatim manastir Šišatovac, odakle potiče Teslina ljubav prema golubovima, kao i zavičajni kompleks Mihajla Idvorskog Pupina, Teslinog savremenika, prijatelja i donekle rivala.
U danu kada se odaje počast Nikoli Tesli, ali i nauci, postavlja se pitanje i da li ima novca za nauku u Srbiji. O tome govori podatak da zemlje Evropske unije izdvajaju do 2% bruto domaćeg proizvoda za nauku, u Sjedinjenim Američkim Državama do 3%, a u Srbiji svega 0,7% BDP-a, od toga manje od 0,5% iz budžeta. Pomoćnik za nauku u Ministarstvu prosvete Nikola Tanić, međutim, kaže da se bolji dani za nauku očekuju uskoro.
Strategijom za nauku do 2020. godine mi smo predvideli, a vlada usvojila datu strategiju, da se izdvajanje za nauku iz budžetskog dela poveća do 1%. Ukoliko to uspemo da ostvarimo i zaista budžetski deo bude oko 1% BDP-a, onda će ukupno izdvajanje za nauku dostići možda nekih 1,5%, što je već dramatičan pomak napred i nešto što će omogućiti istraživačima u Srbiji da mnogo bolje rade.
Slušate vesti u 9. Velikom žurkom na main stage u režiji Hardwella, jednog od najboljih DJ-eva na svetu, koncertom Orthodox Kelca na Fusion stage-u i nastupom legendarne Nine Kravic na Dance Areni, u Novom Sadu je završen 18. exit. Tamo je bio i naš kolega Relja Trajković.
Završen je još jedan exit festival. Poslednje večeri glavna zvezda bio je Rag & Bone Man, koji je nastupio na glavnoj bini oko ponoći. Pre njega spektakl je priredila Roisin Murphy, nekadašnja članica Dua Moloko, dok su na Fusion Stage-u svirali Massimo Savić i Orthodox Celts. Poslednje večeri, kao i svih ostalih, najveća gužva bila je na glavnoj bini i Dance Areni.
Poslednji dan Nina Kravić, pa četvrtak najbolji Kalk Brenner, posle rekom da je ti Jeff Miles u sredu.
A na prvom je bio Lost Frequency, Dallin Walker, oni su bili odlični.
Drugi i treći dan je bilo najbolje, najbolje Dance Arena i Regi, okej. Okay.
Main je pokida, znači.
Na eksplozivu se za ljubitelje gitarskih rifova i solaža, između ostalih, pobrinuo meksički metal band Armada. Momci iz Mexico City-a su drugi put na exitu i oba puta su se odlično proveli.
I think was amazing.
Bilo je sjajno, u jednom trenutku smo svirali pred samo stotinak ljudi, ali uspeli smo da dopremo do njih. Veoma smo zadovoljni zbog toga, jer to nije lako učiniti s obzirom da smo underground band.
It's not easy for underground band.
Svih dana na tvrđavi bilo je nekoliko desetina hiljada ljudi, a u subotu exit je posetilo i više od 50.000 ljubitelja muzike. Daniela Piperčević iz organizacije festivala kaže da je ovogodišnji exit bio izuzetno uspešan.
Već smo nutog dana mogli da vidimo da će ovo zaista biti jedan od najboljih izdanja exit festivala. Pored Liama, The Killersa, ono što je zaista veoma dobro bilo jeste svakako Regan Bone Man. Jake Buck je jedan od nastupa koji ću definitivno pamtiti. Mislim da nas je on za vreme svog nastupa zaista vratio u taj duh 67. godine o kojoj smo toliko pričali.
Kao što smo rekli, jedna od najvećih zvezda na zatvaranju bio je Regan Bone Man.
Prve procene govore da je ovogodišnji exit posetilo više od 215.000 ljudi, što ga čini najposećenijim festivalom do sada. Obaranje rekorda očekuju i u Vrnjačkoj banji, gde je sinoć otvoren Vrnjački karneval i trajaće još 6 dana. Na karnevalu će biti više od 70 različitih dešavanja na 6 različitih bina. Posle dana pauze nastavlja se takmičenje na Wimbledonu. O tome i ostalim događajima iz sveta sporta Dejan Nikolić.
Posle dana pauze nastavlja se takmičenje na terenima Wimbledona. Novak Đoković i Andrijan Manarino igraće svoj meč osmine finala negde oko 17 časova i 30 minuta. Pre Srbina i Francuza osminu finala na terenu broj 1 otvara duel Joane Conte i Caroline Garcia, dok će posle njih nastupiti Rafael Nadal i Žil Miller. Novak i Adrian do sada su se samo jednom sastali, i to prošle godine na terenima All England Cluba, kada je naš teniser slavio posle 3 seta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i treću pobedu na Grand Prix u Ankari, pošto je juče u trećem kolu savladala Belgiju. Podsjetimo, pre ovog meča, izabranice Zorana Terzića, takođe maksimalnim rezultatom, bile su bolje od Turske i Brazila. Sljedećeg vikenda Srpkinje će igrati u japanskom Sendaju, a protivnici će im biti selekcije Brazila, Japana i Tajlanda. Naša atletičarka Ivana Španović zauzela drugo mesto na mitingu u Londonu, gde je skakala samo u jednoj seriji zbog povrede stopala. Ivana je zabeležila rezultat od 6 metara i 88 cm, pobedila olimpijska šampionka Tijana Bartoleta sa 7.01, a treće mesto zauzela je Australijanka Brooke Stratton. Finalni miting za skakačice u dalje održat će se 1. septembra u Briselu, a prema novim pravilima na takmičenju će učestvovati 8 najboljih. I na kraju Formula 1, vozač Mercedesa Valtteri Bottas pobedio je u trci za veliku nagradu Austrije. Drugo mesto zauzeo je Sebastian Vettel, a treći je bio Daniel Ricciardo.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li smo roboti ili radnici? Jedno je od pitanja zaposlenih u Fiatu koji i dalje protestuju. Od obustave rada više od 100 dana ne odustaju ni u Goši. Zašto ćute sindikalne centrale i kako štite prava svojih članova? Za talasanje govore Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost, Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Tokom letnje sezone dodatni oprez u saobraćaju je neophodan. Pored same uloge vozača, postoji i savremeni uređaj u vozilima koji doprinose opštoj bezbednosti. O jednom od njih biće reči na današnjoj međunarodnoj konferenciji o bezbednosti saobraćaja. Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević kaže za Vesti u 9 da će glavna tema skupa, koji počinje za desetak minuta, biti posvećena prevenciji vožnje pod dejstvom alkohola, odnosno upotrebi takozvanih alkobrava.
UM se zapravo implementira u samu komadnu tablu vozila, gde apsolutno vozač koji je, na primer, povratnik u prekršaju, mora zapravo svojim dahom da se registruje na toj alkobravi. Zapravo, on auto ne može da pokrene ukoliko ne bude koristio alkobravo, odnosno duno u nju, da kažem tako, najprostije da vidimo da li ima alkohola u krvi. Ukoliko nema, on će moći da pokrene auto. Ukoliko se detektuje da on ima alkohola u krvi, on zapravo neće moći ni vozilo da pokrene. Sa druge strane, kao način prevencije, te alkobrave se već uveliko koriste u državama Severne Evrope, gde praktično sve kompanije koje se bave transportom robe, javnim prevozom putnika ili prevozom dece, već imaju to ugrađeno i praktično je to kod njih u primjeni već, da kažemo, od početka 2000-ih godina.
I za kraj ovih vesti govorimo o informacijama s početka emisije. O vremenu, u Nišu je 27 stepeni, u Kragujevcu 28, u Novom Sadu i u Beogradu 29 stepeni. Zbog tropskih temperatura u Srbiji je na snazi crveni meteoalarm. Dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas veoma toplo, u većini mesta sunčano. Posle podne i uveče u Vojvodini, planinskim predelima na zapadu, jugu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 34 do 38 stepeni. I u Beogradu će biti veoma toplo, sunčano. Krajem dana i u toku noći uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura oko 37 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovani i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.